Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Prošle nedelje po peti put dodeljeno je priznanje Terpsihora, koje dodeljuje Udruženje profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga. Tim povodom gost emisije Susretanja, koreograf i baletski igrač Aleksandar Saša Ilić. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Tema današnje emisije Susretanja vezana za balet. Otvarat ćemo različite interesantne muzičke događaje, oni koji su za nama i oni koje nam predstoje. A krajem prošle nedelje, 28. aprila, po peti put dodeljeno je priznanje Terpsihora, koje za umetnička dostignuća dodeljuje Udruženje profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga. Moj gost u studiju 1 Radio Beograda 1, Aleksandar Saša Ilić, baletski igrač i koreograf. Aleksandre, dobar dan, dobro došli.
Dobar dan vašim slušaocima. Iskoristio bih na početku odmah priliku da još jednom čestitam, dakle, svim umetnicima praznik, a to je Dan igre koji je održan 29. aprila ove godine.
Evo i praznik igre na neki način ušao u ovu prazničnu atmosferu i zato je i dodela ovogodišnje Terpsihore bila i održana 28. aprila. Pa evo na početku da se bavimo malo informacijama u vezi sa ovom temom, da predstavimo žiri ovogodišnje nagrade, žiri koji je dodeljivo nagrade i naravno dobitnike nagrada.
Pa evo, obzirom da je ova emisija posvećena ne samo baletu, nego da kažemo umetničkoj igri, jer umetnička igra obuhvata ne samo klasičan balet, nego i savremenu igru, zaista je taj 28. april, obzirom da smo pomerili jedan dan zbog Velikog petka i drugog velikog praznika u našoj zemlji, 28. je dakle održan Svetski dan igre u Srbiji. I mogu da kažem da je po prvi put zaista bilo jedno veliko praznično, onako ne samo atmosfera, nego i bilo je dosta programa koji su ispratili ovaj dan. Svakako da je i ove godine započeo naš praznik sa dodelom nagrade Terpsihora u Muzeju Narodnog pozorišta, a vrlo brzo posle toga na nekoliko scena je održan zaista zanimljiv program. U Narodnom pozorištu je održana predstava Don Kihot. Premijernu ulozi Kitri je nastupila mlada balerina Tatjana Tatić. U pozorištu na Terazijama održana je predstava Cigani lete u nebo. I ono što je evo interesantno, da druge godine za redom se održava Dečji baletski festival u Dečijem pozorištu i zaista, eto tako, za svakog po nešto. Mislim da je publika zaista uživala u svim načinima igre na koji može da se prikaže.
Ove godine takođe je žiri činio interesantan, možemo da kažemo, sastav.
Pa nije neobično da žiri Terpsihore svake godine objedinjuju različiti umetnici, ne samo umetnici iz, dakle, polja umetničke igre, jer mislim da je to dobro. Na taj način se zaista onda na neki način vrednuje kvalitet i oni posmatraju objektivnije kada imate još dvoje ljudi iz, dakle, nekih drugih naših umetnosti. Ove godine svakako da je interesantno, zato što je na čelu žirija bio, da tako kažemo, naš gost, stranac, nije iz Srbije, gospodin Bahram Ildašev. Svakako da ga baletski umetnici znaju, jer je nekoliko puta bio angažovan u Narodnom pozorištu i zaista sjajan pedagog. Ono što je važno, prošle godine mi smo imali priliku da u okviru letnje kampa u Vranju imamo gospodina Bahrama Ildaševa kao predavača klasičnog baleta. Zatim bih pomenuo Jadranku Jovanović, primadonu Beogradske opere, i na kraju mog kolegu, dugogodišnjeg saradnika i prijatelja Milana Rusa, solistu baleta. Dakle, taj tročlani žiri je radio u sastavu uz naravno pomoć predsjedništva profesionalnih baletskih igrača u Srbiji. I mislim na neki način donao jedan presedan, obzirom da je ove godine jedan mali jubilej nagrade Terpsihora, a opet je ostao na neki način vrednovan, ajde da kažemo tako, nije se nagrada dodelila tek da bi se dodelila, nego zaista je bio jedan sjajan povod da se ove godine dodeli.
I da čujemo ko su dobitnici nagrade ove godine.
Pa evo, kao što sam već rekao, ove godine je presedan, nagrada je dodeljena posthumno dugogodišnjem profesoru u Bazkoj školi Lujo Davičo, Mirjani Nešić, i naravno ne samo na moje zadovoljstvo, nego na zadovoljstvo velikog broja kolega. Mirjana Nešić je zaista neko ko je nezaobilazan činilac baletske plesne scene u Srbiji. Stvorila je veliki broj sjajnih, uspešnih igrača, ne samo u Srbiji, nego i u svetu, i svakako da je to nesvakidašnji povod da ovogodišnja Terpsihora 2016. bude dodeljena njoj. Ja sam siguran da nas ona negde gleda i da se smeje i da je svakako zahvalna, ali ne u meri koliko smo mi njoj zahvalni. Isto tako je važno reći da je ove godine eto dodeljena nagrada jednom teoretičaru, odnosno pedagogu, i na taj način je emisija profesionalnog udruženja, dakle, nastavila svoj kontinuitet. Prve tri nagrade su dodeljene našim zaista sjajnim i velikim umetnicima, Ani Pavlović, Jovanu Veselinoviću, Konstantinu Kostjukovu, baš ovim nizom nabrajama su tako i dodeljene. Zatim je prošle godine dodeljena koreografu Đorđetu Makareviću i evo ove godine je, dakle, dodeljena pedagogu.
Na taj način, evo, kao što ste rekli, zapravo objedinjava se ono što jeste misija ovog udruženja, i ja verujem da svim dobitnicima, pa evo i porodici profesorke Mirjane Nešić, ovo priznanje jeste izuzetno značajno, jer uopšte kada dobijete priznanje od struke, to je nešto što, pretpostavljam, ima poseban značaj, jer znamo, oni koji se bave umetnošću retko kada dobijaju zapravo tu satisfakciju od struke.
Upravo tako, i mislim da je još jedna stvar važna, to je da je ovogodišnja nagrada Terpsihora svakako u fokusu obrazovanja, jer obrazovanje je, dakle, najvažniji činilac ne samo naše umetničke igre, odnosno baletske umetnosti, nego i svake, naravno, umetnosti. Ako se talenat pravilno ne usmerava i zaista uz veliko ulaganje stručnjaka kao što su naši profesori, onda se, nažalost, pretvara u svoju suprotnost.
Hajde onda, kada smo okrenuli ovu priču sada negde iz pokreta u ono što jeste edukacija i opšte obrazovanje budućnosti, pa evo u konkretnom slučaju baletske, da pomenemo i to da nam je Institut za umetničku igru ove godine, odnosno ove sezone, doneo i doveo i ovdje u studiju 1 Radio Beograda jedan u emisiju susretanja mnoge interesantne umetnike sa kojima su imali prilike da razgovaramo. Pretpostavljamo da su oni ostavili i značajan trag na polaznike njihovih majstorskih kurseva, radionica i opšte svih tih mogućnosti i saradnje koje su polaznici imali prilike da prate i da saznaju.
A pre nego što uopšte počnemo pričati o Institutu za umetničku igru, a pre nego što zaboravimo, svakako da je važno reći da je specijalnu nagradu ove godine Terpsihora dodeljena je festivalu koreografskih minijatura kolegama Udruženja baletskih umetnika Srbije. Pa nekako ćemo, eto, iz te priče da odemo u ovo naše obrazovanje, Institut za umetničku igru. Festival koreografskih minijatura je na neki način zaista pomogao nama kao mladi koreografima da se ne samo prikažemo, nego da se edukujemo kroz goste koji su dolazili kroz ovaj festival koji ove godine slavi 20 godina. Dakle, jedan ovako značajan jubilej kad jedan festival traje, postoji 20 godina i na neki način stvarao je savremenu plesnu scenu, zaista je ova nagrada nešto najmanje što smo mi kao kolege mogli da zaista dodelimo i ukažemo na važnost ovog našeg festivala. Ove godine festival koreografskih minijatura će se održati početkom juna i svakako će, naravno, prošle godine su, dakle, prvo i drugo mjesto, ne mogu tačno se setim za treće, ali su dodeljena posle ne znam kolikog vremena našim stvaraocima i slobodnoj plesnoj sceni, što je izuzetno važno, naravno, i za njih. Institut za umetničku igru lagano ulazi u pripreme za upis nove generacije, odnosno treće generacije studenata. I to je, eto, tako jedan onako presedan da smo uspeli da posle zaista dve godine ulaganja i zaista jednog sistematskog programa i priprema dođemo lagano u godinu kada ćemo imati prve diplomce u Srbiji, dakle, prvog fakulteta za umetničku igru. Vrlo smo svi i uzbuđeni i emotivni, zato što će svakako da taj završni rad, pogotovo studenata koreografije, biti prikazan javno i biti prikazan ne samo u okviru instituta, nego i na scenama širom Srbije. I to i jeste misija. Instituta za umetničku igru, obzirom da smo prošle godine premijerno prikazali projekat Igra Save Šumanovića Beračice, povezali smo dakle galeriju Sava Šumanović u Šidu s pomoć Ministarstva kulture i informisanja. Taj projekat i dalje traje, sjajno se prikazuje i na neki način kroz igru i pokret edukuje dakle mlade ljude ne samo o plesu, nego i naravno likovnom stvaralaštvu. Izuzetno je važno imati jednu podršku kao što mi imamo podršku našeg dekana profesora dr. Vladimira Tomaševića, koji je sam na neki način se posle svojih studija, doktorskih studija iz Londona i Cambridgea, vratio u Srbiju i zaista na jedan zadivljujući snažan način pokušao da menja tu našu obrazovnu scenu i da nam zaista da mogućnost da organizujemo Institut za umetničku igru. Svakako da su financije jako važne, ali važne su ideje, ljudi koji čine taj Institut za umetničku igru. Ja bih naravno, pored svih gostujućih profesora, svakako pomenuo ljude koji čine, dakle, okosnicu Instituta za umetničku igru, a to su, evo, profesorka Snežana Arnautović, koreografkinja Isidora Stanišić, koja je od prvog dana sa nama, profesorka Iva Bojović-Petković, koja je isto tako od prvog dana sa nama, Igor Koruga, Miomir Petrović, Nemanja Maraš. Dakle, ne bih da nekog propustim, ali to su zaista sjajni predstavnici ne samo umetničke igre, nego i drugih umetničkih grana u Srbiji. Kroz eto to se dešava naravno zaista interesantna gostovanja raznih pedagoga i profesora iz sveta, a ono što je svakako i misija Instituta za umetničku igru da naše ljude na neki način vrati i angažuje da prenose svoja znanja u okviru Instituta za umetničku igru, kao što je bilo gostovanje Jelene Kostić, pa hajde da kažemo i Staše Zurovca, koji je na neki način naš. I dakle, mnogih drugih svakako.
Igora Kirova.
Igora Kirova, koji je naravno ove godine i obeležio otvaranje aprilskih susreta, koji je naradio koreografiju, tako da eto. Ne znam da sam odgovorio na to pitanje, ali trudim se da što više dam informacije vezane za Institut za umetničku igru.
Evo, pomenuli ste također da ste u pripremama da upišete i treću generaciju polaznika. Koje su to oblasti u okviru kojih se vrši edukacija? Shvatili smo iz vaše priče da je to u pitanju koreografije. Pretpostavljam da je u domenu pokreta, prosto može da se nadgrađuje stečeno znanje.
I ove godine Institut za umetničku igru raspisaće, dakle, audiciju za upis na sva četiri odseka Instituta za umetničku igru. Hajde da počnemo, znači, klasičan balet, savremena igra, koreografija i pedagogija klasičnog baleta. Pripreme će svakako biti u junu kao i prošle godine za sve one koji žele da se upišu na klasičan balet i savremenu igru i obavezne konsultacije za odsek koreografije. Ukoliko interesovanje vezano za baletsku pedagogiju, u tom slučaju obavezno je završena baletska škola, polaganje testa opšte kulture za sva četiri odseka i od ove godine, dakle, jedna novina, to će biti test iz engleskog jezika, obzirom da mi zaista imamo veliki broj predavača iz inostranstva koji drže predavanje na engleskom, jako je važno da studenti mogu da prate ta predavanja i da aktivno učestvuju. Dakle, to je jedna novina od ove godine i mislim da je to zaista na neki način vrlo važno, da ne da to bude sada neka zvanična provera znanja engleskog jezika, nego čisto da studenti mogu da se uključe u normalno predavanje naših stranih predavača.
Koliko je interesovanje za upis na Institut za umetničku igru?
Institut za umetničku igru ima, dakle, jedan ovako mali internacionalni karakter, obzirom da imamo i veliki broj aplikanata iz regiona. Zaista je veliko interesovanje, ali to ne znači, dakle, da se ispunjava ta kvota za upis, što je opet zaista važno za proveru kvaliteta jedne mlade, da tako kažem, obrazovne ustanove. Uglavnom, dakle, imamo internacionalnu komisiju koja određuje ko će biti primljen i to je, eto, prošle godine rezultiralo tim da nismo imali novu klasu za klasičan balet, što se nadam da ove godine neće biti slučaj. 20 je, dakle, broj kandidata koji mogu da budu upisani. Svakako da to se raspoređuje na sva četiri odseka, pa eto, vidjet ćemo šta će se desiti ove godine.
Po nekim vašim utiscima, evo, tek će prva generacija visoko obrazovanih i koreografa i baletskih umetnika i baletskih pedagoga primiti svoje diplome. Koliko društvo prepoznaje upravo činjenicu da evo od naredne godine mi već imamo visoko obrazovane baletske stručnjake iz različitih oblasti.
A kada ste pionir u nečemu, naše društvo uglavnom je vrlo surovo prema tim stvarima, ali treba naravno gledati pozitivne rezultate koji su se desili u okviru ove institucije, a to je na prvom mestu zaista jedna snažna podrška Ministarstva kulture i informisanja, i ne samo Ministarstva kulture i informisanja, nego i pojedinačnih, dakle, opština, kao što su prošlogodišnji, dakle, letnji kamp se održao prvi put u Vranju i zaista prve godine i dobio nagradu za to što smo dobili, smo dakle nagradu grada Vranje. Vranje nas je zaista, grad Vranje nas je podržao u tim, i tu su dakle, evo dakle, opština Šid, gde god se održavaju gostovanja i programi studenata Instituta za umetničku igru, mi zaista dobijemo podršku ne samo ustanove gde gostujemo, nego i tog grada. Ono što je verovatno interesantno je da smo mi radili na tom internacionalnom povezivanju, pa je svakako važno pomenuti da Institut za umetničku igru ima potpisan sporazum sa Univerzitetom u Skoplju, što će zaista biti jedna sjajna perspektiva za te ljude, koje, za mlade ljude koji završe Institut za umetničku igru. Od ove godine je potpisan sporazum sa fakultetom u Mariboru u Sloveniji i svakako se nadam da će vrlo brzo biti potpisan sporazum i sa institucijom u Sarajevu. Ono što je važno, dakle, a mislim da se polako i to otvara, a to je najvažnija saradnja za nas, saradnja sa Zagrebačkim, dakle, Zagrebačkom akademijom za ples, i mislim da će se to svakako do kraja ove godine na neki način i na nekom dogovoru realizovati.
susretanja. Susretanja.
Tema današnjeg izdanja emisije Susretanja je pokret. Tu smo negde u zavisnosti od teme i na tragu i klasičnog baleta i savremenog i pokreta i modernog i pedagogije. Moj gost Aleksandar Saša Ilić, predstavili smo dobitnike ovogodišnje nagrade Terpsihora. Pričamo o svemu onome što kao mogućnost otvara Institut za umetničku igru. Aleksandar, ali ono što je interesantno jeste da paralelno sa svim ovim aktivnostima se odvija i vaša karijera kao koreograf.
Dakle, evo, ovo je povod da još jedno možda pomenemo posljednju premijeru, Don Giovanni, opera koja je 23. aprila premijerno predstavljena u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Kada pričamo, dakle, o tom projektu, ne mogu da ne zaobiđem glavnog krivca koji nas je okupio tamo, a to je reditelj Aleksandar Nikolić i svakako moja koleginica Ana Zorana Brajović, dirigentkinja i direktorka opere u Narodnom pozorištu u Beogradu. Dakle, jedan sjajan povod. Kada se priča o operi, obično su ti zadaci koreografa svedeni na neke određene mizanscene ili samo neke male baletske intervencije koje su u okviru, dakle, zadatog zadatka u operi. Svako ko poznaje rad Aleksandra Nikolića i mene zna da to neće biti obična opera i da je to obično negdje na granici sa jednim operskim muziklom. Tako je bilo i sada. Mi smo već na drugoj probi odlučili da nećemo koristiti baletski ansambl, nego da ćemo iskoristiti sve potencijale, ne samo solista opere, nego i hor. I to je zaista dovelo prvo do na neki način straha kod kolega, a onda na oduševljenje i svakako na kraju sa sjajnim rezultatom, a to je dakle, bilo i pozdravljeno od strane publike 23. aprila. Inače, danas je prva repriza ove predstave i jako smo, da tako kažem, jako mi je žao da nisam tamo i kolege su na neki način tužne, ali obzirom da je već predstava rasprodata, ne sumnjam u njihov uspeh i ne samo njihov uspeh, nego i Narodnog pozorišta Sarajeva.
Pretpostavljam da, evo, ovo otkrivanje nekih novih umetničkih sposobnosti ljudi koji su već dugo vremena prisutni u teatru jeste deo i te neke, hajde da kažem, pedagoške crte koju nosite, a znamo i projekta, recimo, gospođe, gde ste na scenu doneli gospođe od 60. tako godine, pa starije, koje su pokazali zaista da one bez obzira, da godine zapravo nisu granica kada je pokret u pitanju. I pretpostavljam da to jedno novo istraživanje teatra i sa ljudima kojima pokret nije profesija, jeste nešto što daje specifikum samoj predstavi i da su i sami ljudi koji su na sceni dodatno motivisani.
Svakako da je igra univerzalni jezik i kada vi kroz određenu atmosferu ili da kažemo energiju vaših izvođača dođete do neke zajedničke ideje i realizujete to, mislim da tu ne postoje granice da prenesete svoju ideju, a to se svakako onda prenosi na publiku. Ja bih voleo naravno da sam u mogućnosti, obzirom da imam zaista mnogo obaveza i dalje sam igrač u Narodnom pozorištu u Beogradu, bavim se publikacijom za umetničku igru ste partije i velikim brojem administrativnih poslova koji me uključuju oko Instituta za umetničku igru, pa na taj način nekako moja, eto, primarna profesija, odnosno moja želja da se bavim koreografijom, se tako nekako ostvaruje u projektima koji nisu vezani samo za igrače, što bih najviše volao. Plesni teatar gospođe nastavlja svoj život i zaista je to jedna specifična grupa sjajnih žena, predstavnica našeg društva, koje nose ne samo eto kroz tu igru, nego nose i svoju životnu poruku koja je zaista važna za naše treće dobu, da je život zaista lep i one ne samo trećem dobu da prenose tu poruku, nego prenosi i mladim ljudima koliko je zaista moguće lepo živjeti i uživati u ovom našem životu. Kad smo već pomenuli gospođe, svakako je važno pomenuti da 17. maja nastupamo po prvi put u Pančevu i evo uspjeli smo nekako da se skupimo, obzirom da su one već i započele neke svoje samostalne projekte. Gospođa Teodora Sujić je nastupila sa mnom u okviru mog međunarodnog projekta u Sloveniji, dakle igrala je jednog sjajnog Aschenbacha i ponovo će nam se predstaviti Beogradskoj publici u okviru koreografskih minijatura, dakle početkom juna, i nekako sve one imaju svoje angažovanja van plesnog teatra Gospođe, ali svakako prvi susret će biti 17. maj u Pančevu.
Dakle, evo prilike i onima iz Beograda koji nisu imali prilike da pogledaju ovu predstavu, da dođu i da je pogledaju u Pančevu. Znamo da ste i za Teatar Gospođe razmišljali o tome da dođe do neke nove, da se zapravo ova grupa žena angažuje u vezi sa nekim novim projektima, kuda sledi negde taj projekat.
Važno je napomenuti da posle premijernog izvođenja plesnog teatra Gospođe nastale su, veliki broj grupa je nastao i nekako treće doba je postalo vidljivo. Odjednom su nastale, dakle, te akcije vezane za medijsku promociju, oni imaju svoj list i časopis, i to je, dakle, vrlo važno ako smo mi na neki način inicirali nešto od tih stvari u okviru popularnog televizijskog šova. Mislim da isto tako predstavljena jedna sjajna grupa koja se zove Do posljednjeg daha. Nama je zaista to važno i na neki način se osjećamo kao pioniri i otvoreni smo naravno za sve moguće saradnje. Gospođe su i u okviru igre Save Šumanovića izvele jednu počasnicu vezane za Savu Šumanovića, i taj segment njihovog izvođenja zaista je vrlo interesantan, umetnički vredan i potresan na neki način. Svi nas pitaju naravno kada ćemo naravno krenuti u realizaciju nove predstave, i ja stalno kažem sljedećeg mjeseca. I nekako stalno se taj sljedeći mjesec pomera. Mi svakako imamo ideju da se vrlo brzo predstavimo beogradskoj publici sa novim projektom, ali isto tako nećemo zapostaviti ni našu postojeću sadašnju predstavu koja zaista nalazi na sjajan prijem kod publike. Dakle, hajde da kažemo, sljedeće sezone sigurno ćemo sve premijerno predstaviti novim projektom.
Rekli ste da se zapravo pokrenulo osnivanje više nekih manjih trupa. Koliko su zainteresovane neke dame nove koje su videle tu predstavu da možda i same postanu deo predstave jednog dana? Da li uopšte nameravate da pravite neke audicije, ili uopšte kako planirate negdje da živi ovaj plesni teatar?
Svakako da smo, evo ja ponovo, svakako smo otvoreni za saradnju, i mi imamo, dakle, već novog člana, to je gospođa Vesna Stipšić, koja se priključila nama u okviru projekta vezanog za Savu Šumanovića. Sve zavisi, dakle, od ideje narednog projekta. Nisu uvek finansije te koje, moram da kažem još jednu vrlo važnu stvar, to je da plesni teatar Gospođe volontira u ovom projektu, i dakle mi radimo bez ikakve nadoknade. Naši jedini uslovi su da ukoliko se ostvaruju neka gostovanja, nam omoguće prijevoz do scene i nazad do Beograda, i to su jedini naši uslovi. A evo, dakle, odigrali smo, sigurno smo već negde došli smo do 20. broja ove predstave, i to ne samo u Beogradu. Dakle, ona je vrlo onako na neki način angažovana I u te humanitarne svrhe. Ja bih svakako napomenuo gostovanje u ustanovama, dakle, za odrasla lica, u bolnicama, i ono što je vrlo interesantno, plesni teatar Gospođe nastupio čak i u kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici. Dakle, interesantno je sve što je vezano za plesni teatar Gospođe. U ovom trenutku ne mogu da kažem da li će biti angažovana nova audicija, ali svakako radimo, eto, na tom jednom idejnom stvaranju novog projekta koji mora da bude bolji nego što je sadašnji ovaj. Šta je još važno reći, da je plesni teatar Gospođe nominovan prošle godine za nagradu grada Beograda. Dakle, prepoznat je rad tih 8 sjajnih žena koje su, dakle, stup ovog teatra.
Da. Moramo pomenuti i Balkan Dance Project. Zaista ovako jedna interesantan projekat koji okuplja različite igrače, ali različite umetnike koji sa njima sarađuju.
Balkan Dance Project je, dakle, iniciran od strane dvoje kolega, Igora Kirova, koreografa koji je već gostovao kod vas u emisiji, i koleginice Mojce Majcen, baletske umetnice iz Slovenije. Na njihov poziv ja sam postao, dakle, treći pridruženi ravnopravni član i mislim da je zaista sjajna ne samo ideja, nego i misija Balkan Dance Project. Balkan Dance Project okuplja, dakle, ne samo koreografe, nego i izvođače, odnosno igrače sa svih prostora bivše Jugoslavije. Pa je tako prošlogodišnji, dakle, prvi prikazan uz učešće dve igračice, odnosno tri izvođača, dve igračice i jednog izvođača iz Srbije, dakle, troje, iz Slovenije i Makedonije. Ovogodišnji Balkan Dance Project će biti i naravno prošlogodišnji je prikazan u Sloveniji. Ovogodišnji će biti prikazan premijerno u Srbiji, a zatim naravno nastavlja svoju turneju. Vraćamo se za Sloveniju, Makedoniju i verovatno ćemo dobiti ponovo poziv za Sarajevsku zimu, obzirom da smo ove godine ušli van konkurencija, zaista smo jako, jako lepo prošli tamo. Audicija za Balkan Dance Project biće organizovana 5. juna u Institutu za umjetničku igru s početkom u 14 časova i ja zaista pozivam sve mlade ljude koji žele da se priključe ovom projektu, ne samo da budu deo, dakle, ovogodišnjeg projekta. Mislim da je to platforma za razvijanje i povezivanje svih naših umjetnika na ovom našem prostoru, gde se mi i dalje, dakle, na neki način govorimo isti jezik, lako se sporazumevamo i važno je da se pobrišu te neke granice koje su nam nažalost nametnute. Dakle, još jednom da ponovimo, audicija za Balkan Dance Project bit će organizovana 5. juna. Ovogodišnji, naravno, koreografi koji će stvarati, dakle, ovaj novi projekt, bit će Igor Kirov i ja.
Šta je neophodno da posjeduju igrači koji dođu na audiciju?
Pa naravno, svakako da je to kvalitet njihovog izvođenja i ja moram da kažem da već vlada veliko interesovanje za učešće u novoj predstavi. To su svakako na neki način te standarde su postavile prošlogodišnje učesnice koje su sjajno iznala ovaj projekat. Šta još potrebno? Naravno da je potrebno da moraju da prođe audiciju. U ovom trenutku mislim da će poljski pedagog držati audiciju i organizovati, dakle, taj jedan klas gde će se proceniti koliko će zapravo učesnika ući. U ovom trenutku mislim da je to 6, bez odnosa muško-žensko, ali 6 igrača će biti uključeno i angažovano i svakako da će, dakle, rad biti u Beogradu, dakle, mesec dana, negde početkom septembra će se već znati taj raspored da bi se u oktobru premijerno predstavili.
Krajem aprila meseca održan je forum Kreativna Evropa koje organizovalo Ministarstvo kulture i informisanja Srbije, gde su negde radne grupe došle do, možemo da kažemo, istog zaključka da je pre svega važno, ukoliko želimo međunarodnu saradnju, fokusirati se na zemlje regiona, a potom kao sledeću stepenicu naravno težiti Evropi i naravno svetu. Koliko je to neki put koji, evo, sudeći po ovome što ste rekli upravo o objedinjavanju umetnika iz zemalja regiona, jeste upravo taj neki recept koji bi mogli da negde slede i ostali umetnici?
Pa na početku emisije pričali smo o Institutu za umetničku igru. Institut za umetničku igru zaista ima, evo, mogućnost da sarađuje sa drugim obrazovnim institucijama u regionu i to se pokazalo ne samo kao, hajde da kažemo, u kontroli kvaliteta i odmerivanju nekih snaga da vidimo gde smo jedni od drugih, nego zaista u smislu povezivanja. Ja se iskreno nadam i radujem, da tako kažem, da je potpisan i taj ugovor sa Slovenijom, jer već od oktobra naši pedagozi, odnosno profesori u okviru Instituta za umetničku igru, predstavit će svoja znanja i u Makedoniji i u Sloveniji i nadam se vrlo brzo i u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je jedan recept koji je onako vrlo, vrlo važan i za nas, jer na taj način se mi ne samo da se povezujemo, nego se širimo i naravno, da tako kažem, širimo naša stečena znanja. A Balkan Dance Project svakako da je to ideja da se povezuju naši umetnici koji nemaju tu mogućnost da su uvek angažovani od strane profesionalnog pozorišta. Mogu da predstave svoj rad podjednako kako u Beogradu, tako i u Skoplju, tako i u Sarajevu, tako i u Velenju. Eto, za sada je Velenje, ali je već dogovorena, dakle, premijera i u Ljubljani. Eto, dakle, to je isto onako možda neki put za neke mlade ljude koji se možda plaše da je tržište danas ograničeno i da je zaista velika konkurencija, ali kroz jedne ovakve, da tako kažemo, prezentacije, mislim da može da se dođe do nekih određenih ciljeva, odnosno povezivanja i naravno prikazivanja svog rada i u drugim republikama.
Aleksandre, pozicionirani ste negdje, opšte vaša umetnička karijera se negdje definiše i u domenu koreografije i pokreta i pedagogije. Šta vam najviše nedostaje?
Pa nemam odgovor na to pitanje. Mislim da ponekad zaista izgubim samopouzdanje u smislu da se uplošim da li je sve prepoznato, nego koliko su ti naši strateški programi, u stvari, da li je to nama potrebno. Nekad se pitam koliko energije ulažemo u nešto za šta nismo sigurni da je možda potrebno našem podneblju. A onda nekako ponovo se vratim na početak svog razmišljanja kada pogledam zaista naše talentovane mlade ljude. I sada ja to već govorim iz perspektive starijeg kolege koji je imao priliku da vidi sjajne radove mladih ljudi koji čine i predstavljaju Institut za umetničku igru u Studentskom kulturnom centru koji je otvoren, eto, ove godine posvećen aprilskim susretanje aprilskih dana. Tako da je to nešto što je jako važno da jednostavno te ljude podržimo i ja naravno imam svakako svoje mentorstvo iza sebe, da verovatno da nisam imao ljude koji veruju mene i uložu u mene, ne bih danas bio ne mogu da kažem uspešan, jer ne smatram da sam nešto uspešniji od nekih drugih ljudi, ali svakako ne bih bio tu gde sam sad. Dakle, to je nešto što me uvek vrati na početak, a to je da je potrebno, dakle, usmeravati te mlade, talentovane ljude koji žele da radi. I nije uvek, naravno, financije uvek nisu uslov. Njima je potrebno, dakle, vreme, dobar savet i prostor da se predstave.
Aleksandre, da li su današnje generacije mladih ljudi sa kojima radite, da li vam se čini da su oni samouvereniji nekako u odnosu, recimo, na vašu generaciju, ili kada je umetnost u pitanju, prosto umetnik je umetnik?
Svaka generacija ima svoje sumnje i svoje traganje i svoje odustajanje i svoje nadanje. Ne bih rekao da su samo uvereni, ali mislim da su brži. Daleko brže razmišljaju i danas i jednostavno treba to prepoznati, ne treba kritikovati odmah na početku i smatrati da je to nešto što je negativno. Dakle, mislim da su daleko brži, ali jednostavno i današnji život je takav. Brže se upoznajemo, brže dolazimo do nekih informacija, brže se zaljubljujemo, brže se rastužimo, tako da je to nešto što je njihova današnja odlika. Ja mislim da je to prednost. A možda kroz, dakle, tu vrstu, ne samo medijsku, dakle, brži dolazak do nekih informacija, mislim da kroz to proizilazi njihovo samouverenje, dakle, da su možda malo sigurniji odnos u nas kada smo bili u istim godinama.
Da li publika savremenog baleta kao i savremeni igrači jesu konkurentni, hajde da se zadržimo na igračima, konkurentni sa igračima u Evropi i svetu?
Možemo da kažemo da svakako govori podatak baletske škole da naši učenici dalje osvajaju, visoko su pozicionirani na takmičenjima u svetu, ne samo kod nas nego i u svetu. To isto tako govori interesovanje u okviru Bitev Dance kompanije da veliki broj stranih koreografa i priznatih imena dolazi da radi sa njima. I evo, ja bih rekao samo jedan podatak, da sam gledao premijerno izvođenje predstavu Jasmin Vardimon, nisam premijerno, ali sam gledao predstavu Jasmin Vardimon Yesterday u Londonu, a dosta godina kasnije sa našim kolegama ovde, i smatram da su naše kolege to daleko bolje. Dakle, ovo nije nikakvo podilaženje, ali mislim da je zaista kvalitet, da su kvalitetni naši igrači. Mislim da nam samo fali možda veće prepoznavanje društva i ljudi koji sada čine, dakle, taj neki vrh, ne samo vezan za Ministarstvo kulture. Dakle, možda jednu bolju programsku politiku, a svakako bolju repertoarsku politiku u okviru Narodnog pozorišta, da će to na neki način rezultirati svakako većim rezultatima.
U suštini, zadovoljni ste.
ne mogu da budem nezadovoljan, a ako bih bio samo zadovoljan, onda ne bih išao napred. Dakle, mislim da je sve na dobrom putu da bude dobro, a možda bude još bolje.
Aleksandar, hvala što ste odvojili svoje vreme i bili gost emisije Susretanja.
Hvala i vama.
Thank you. Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. maja 1885. godine u Temišvaru je preminuo knez Aleksandar Karađorđević, sin Karađorđa Petrovića. Vladao je kneževinom Srbijom od 1842. do 1858. godine. Na srpski presto doveli su ga ustavobranitelji posle svrgavanja Miloša Obrenovića. Za vreme vladavine kneza Aleksandra Karađorđevića donet je građanski zakonik, organizovano sudstvo, otvoreno više od 200 novih škola i liceji pretvoren u veliko učilište. Ovo je zapis sa svečanosti prilikom proglašenja takozvanog Turskog ustava.
Ja, Hafiz Paša, kome se sultan Abdul Međid, slavno vladajući, obraća riječima da bi bio proslavljen. Zahvaljujem vašoj svjetlosti, knjaže srpski, kome moj gospodar govori, da bi ti konac bio šćastljiv. Onda vašoj svjetlosti, knjeginji, a potom i popekiteljima i sanovnicima na veleslavnom prijemu, Srbija osvjetla svoj obraz pred čestitim carem, dok se tamo neki Arnauti, Bošnjaci, Jermeni, Kurdi, Arapi i još koje kakvi narodi bune, kod vas je mir. I srećni ste, ustavom postojanim, osobenim i preimućestvenim koji vam je car darovao.
4. maja 1980. godine u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito. Posle Drugog svjetskog rata Tito je prvo obavljao funkciju predsjednika vlade Federativne narodne republike Jugoslavije, da bi 1953. godine bio izabran za predsjednika republike. Ovo je fonozapis Josipa Broza Tita o stupanju na čelo Komunističke partije Jugoslavije.
Moram da kažem da su to bili moji najteži časovi uopšte celokupnog rada partijskog, a naročito ove ilegalne prakse koje sam ja doživio 39. godine u Moskvi za onih par mjeseci. Jer se tada sve hapsilo, kriv, ko je kriv i nije kriv, i ja isto tako nisam bio nikad siguran da neće meni da tu jednog dana isto pokupe. Ali baš to, blagodreći što nije nikakvih bilo dokaza i dokumenata, jer oni svakog gore prate. Da sam se ja i s kim družio. Osim toga mogu da zahvalim tome što je Dimitrov prilično poverenje imao u mene i da je on smatrao da treba da ja primim sada celokupnu rukovodstvo ruke, da ja budem generalni sekretar i da sredim, da idemo zemlju, da sredim partiju. Bila je tamo ljudi koji su bili protiv toga da ja uopće idem na takvu zemlju. Ali je Dimitrov kazao, ako ga ne pustimo zemlju, da moramo partiju raspustiti, mi tamo ne znamo ove druge ljudi. Tako da je pobedila ta teza Dimitrova i ja i još nekih mojih tamo prijatelja drugova, ja sam otišao u zemlju 39. godine.
Na današnji dan 1869. godine u Novom Sadu je preminuo književnik Jovan Hadžić. Bavio se advokaturom, bio direktor Novosadske gimnazije, radio na građanskom zakoniku Kneževine Srbije i uređivao časopise Letopis Serbski i Golubicu. Jovan Hadžić je prevodio Homera, Horacija, Vergilija. Pisao je poeziju u pseudoklasičnom stilu. Sa Vukom Karadžićem se razilazio o pitanjima jezika i vodio sa njim oštre polemike. Na današnji dan 1955. godine u Parizu je preminuo rumunski violinista i kompozitor Jorge Nescu. Stvorio je dela u kojima je povezao karakteristična obeležja narodne umetnosti s tekovinama evropske muzike. Najpoznatija su rumunska rapsodija i opera Edip. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, speaker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.